Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 34-ші және 35-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
Пирғаун айналасындағы тектілерге «Рас, мынау тым білгіш сиқыршы екен» деді. Сиқыры мен жерлерінен шығарғысы келеді. Ал бұған не бұйырасындар? Алдыңғы бағдарламада Перғаун Хазірет Мұсаны зынданға тастап, азаптайтындығы туралы айтып, Хоқан Лұққы жасаған кезде Мұса пайғамбар өзінің асат аяғын лақтырып, оны жыланға айналдыру арқылы Перғаун мен оның сарай қызметкерлерінің үрейлерін ұшырып, қорқытқаны соншама, Перғаунның өз ісіне өкініп, басқа шара ойластыра бастағанын айтқан болатынбыз. Соның жалғасын осы бағдарламада естисіздер. Хазірет Мұсаның мұғжизасына тәнті болып, жеңіліс тапқан Перғаун өзінің сарай қызметшілері мен айналасындағы адамдардың алдында жағдайын сақтап қалу үшін былай деді. Қазір Мұсаның мықты сиқыршы ғана екендігі белгілі болды. Мұның барлығы сиқырмен жадылау арқылы өзіне жағдай жасау үшін жасап жатқан Хоқан Лұққы ғана. Ондай болса, осы қатерді жою үшін ойланып, сендердің кеңестеріңмен дұрыс әрекет жасауымыз үшін ой пікірлеріңді білдіріңдер деді. Құдаймын және абсолютті билікке иемін деп уәж айтатын Перғауынның қатерді сезген кезде өзінің айналасындағы және қол астындағы адамдардан оның үкіметіне төнген қатерді алыстату туралы көмек сұраудан басқа шарасы болмағаны қызық жайт. Осы аяттардан үйренетініміз: үстемшілдердің хақты айтушылардың алдында жала жабушылық пен өтіріктен басқа құралдары жоқ. Мұсаны жынды деп атаған Перғауын оның мұғжизасын көргенде оны шебер сиқыршы деп таныстырды. Алайда хазіреттінісі жындылықпен сәйкеспеді. Отаншылдық рухы барлық адамдар көңіл бөлетін тақырыптардың бірі. Сол себепті Перғаун адамдарды Мұсаға қарсы арандату үшін осы мәселені сылтау етіп, ол сендерді өз жерлерінен қуып шыққысы келеді деді. Шын мәнінде дұшпандардың хақтың адамдардың арасында таралуының алдын алудағы айла шарғыларының бірі олардың сезімдерін хақ жетекшілеріне қарсы әртүрлі тәсілдермен арандатуы болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 36-шы және 37-ші аяттары.
أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.
Олар бұны да туысын да тоқтата тұрып, қалаларға жинаушыларды жібер десті. Бүкіл білгіш сиқыршыларды саған әкелсін. Перғаун сарайының тектілері мен басшылары бір-бірімен кеңескеннен кейін Перғаунға Мұса мен бауырына мұрсат бер. Олардың ісі бойынша асықпа. Мысырдың түкпір-түкпіріне адамдарыңды жіберіп, мықты сиқыршыларды саған астанаға алып келуге бұйыр. Сол кезде білгір сиқыршылардың көзінше Мұсаның құпиясын әшкере етіп, оны масқараға душар етесін деді. Сарай адамдарының перғауынға жасаған бұл ұсынысы, олардың да перғауынның Мұса сиқыршы деген сөздерін қабылдап, Мұсамен қарсыласу үшін тек шебер сиқыршылардың күшін ғана пайдалану керек деп санағандарын көрсетеді. Алайда, егер олар дұрыстап мән бергенде, Мұсаның сиқыршы емес екендіктерін түсінген болар еді. Себебі тарих бойында сиқыршылар еш уақытта адамдарды Құдайға табынуға шақырған емес. Керісінше, олар үнемі адамдарды даңқ пен байлыққа жету үшін өздері жаққа тартты. Олар негізінде тек өздерінің мүдделерінің қамын ғана жеді. Мұсаның перғауыннан өтініші халыққа зұлымдық пен үстемшілдік жасауды қойып, оларды перғауындықтардың құлдығынан құтқаруды сұрауы болды. Ол өз үшін ештеңе сұраған жоқ. Бұл сөздің айғағы келесі аяттарда айтылады. Сиқыршылар Мысырдың жер-жеріне жиналған кезде Мұсаға қарсы әрекет жасаудан бұрын перғауыннан «Егер біз жеңетін болсақ, лайықты сыйға ие боламыз ба?» деп сұрады. Сиқыршылар халықтың емес, өздерінің мүдделерін көздейді. Ал пайғамбарлар болса, керісінше, адамдарға тура жол нұсқап, оларды құтқаруды мақсат етті. Сол жылда олардың көпшілігі көз жұмды. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық жүйелерде үкіметтің бағдарламалары мен шешімдерінде адамдар мен қоғам емес, сарай адамдары мен билеушінің айналасындағы адамдар рөл атқарған. Тағыттық жүйедегілер мамандардың білімдерін өздерінің мүдделері үшін пайдалану мақсатында оларды өздеріне қызмет еткізгілері келеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Шұғыра сүресінің 38-ші, 39-ші және 40-ші аяттарын
тыңдайық.
Сонда белгілі күндегі орынға сиқыршылар жиналды. Адамдарға да «Сендер жиналдыңдар ма?» делінді. Егер жеңіске ие болса, әрине сиқыршыларға ереміз десті. Сарай маңындағы адамдардың ұсыныстарын перғауын қабылдап, ол жауапты адамдарын Мысырдың әр түрлі жерлеріне жіберіп, қай жерден жақсы сиқыршы тапса, соны Астанаға алып келуге бұйырды. Содан кейін көптеген сиқыршылар келіп, адамдардың да жиналып, Мұса мен сиқыршылардың қарсыласуын тамашалау үшін уақыт пен мекен анықталып, хабарланды. Перғауын мен сарай маңындағылар осылайша Мұса жеңіліп, адамдар перғауынның билігі мен оның үкіметіне көбірек сенетін болады деп ойлады. Сол себепті адамдардан сол шараға жаппай қатысуды сұрады. Себебі адамдардың қалың нөпірі Мұса мен Харунның өздерінің жалғыздықтарын сезінулеріне себеп болып, адамдар сиқыршыларға қолдау көрсетіп, оларды рухтандырып, сиқыршылардың жеңісі үшін негіз дайындай алатын болды. Олардың көзқарастары бойынша сиқыршылардың Мұсаны жеңуі Мысырдың құдайларының Мұсаның құдайын жеңуі деген мағынаны білдірді. Бұл іс Мұсаның адамдарды өзі жаққа тартып, оларды перғауындық жүйеге қарсы біріктіріп, жұмылдыра алмауына себеп болатын болды. Осы аяттардан үйренетініміз: тағыттықтар өздерінің мақсаттарына жетіп, кейде өздерінің күштерін көрсету үшін сахнада адамдардың құзырын пайдаланды. Бірақ шындығында олардың ойы бойынша адамдар олардың биліктерін жалғастыратын құралғаны. Тағыттық жүйелерде иләхи тағылымдардың ықпалының алдын алу үшін бұрмаланған идея жарнамаланып таратылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz qarası boyunca
Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары шығыстанушылардың көзқарасы бойынша бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. 20-ші ғасырдағы батыс қоғамының саяси әлеуметтік жағдайы ойшылдарды діндерге, әсіресе исламға деген көзқарастарын қайта қарастыруға мәжбүрледі. Бізбен бірге болыңыздар.
Хазрет Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллам қырағы адамдарды өзіне қаратып, оларды дұрыс жолға нұсқаған нұр. Бұл нұр уақыт өтіп, кедергілер жолдан алынған сайын, одан сайын таралып, адамдар жүректерінде орын тапты. Хазрет Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллам баршаны тіпті оның пайғамбарлығынан хабарсыздарды да ол туралы айту мен жазуға мәжбүрлеп, мұғалім, басшы, қаһарман, бір сөзбен айтқанда кемел адам атауға мәжбүрледі.
Батыс ғылыми дамумен танымал болған 19 ғасырда батыс ойшылардың көбі адамзаттың мәселелерін эмпирикалық білім арқылы шешуге талпынды. Бұл жолда философиясында ғылыми қияметті тану және басқа түсініктер эмпирикалық білім арқылы зерттеді. 20-ші ғасырда батыс қоғамының саяси әлеуметтік жағдайы ойшылдарды діндерге, әсіресе исламға деген көз қарастарын қайта қарастыруға мәжбүрледі. Бұл зерттеулер кейде ғылыми тұрғыдан және кейде империализмнің талаптарын қамтамасыз ету негізінде жүргізілді.
Лев Толстой 1828-1910 жылдар арасында өмір сүріп, исламның ұлық пайғамбары туралы мұқият және бейтарап зерттеулер жүргізіп, хазреттің кемелдігіне таңғалған әйгілі орыс әдебиетшісі. Ол «Мұхаммад Алланың елшісі» деген кітабында сөзсіз ислам пайғамбары әлемдегі ең үлкен ағартушы. Ол адамзат қоғамына зор қызмет етті. Қан төгуші әрі жабайы ұлтты сорақы қылықтар шеңгелінен босатып, оларға ілгерілеушілік жолын ашу мақтанышы ол үшін жетерлік. Ешбір қарапайым адам осындай ғажап іс атқарып, тиімді нәтижеге қол жеткізе алмайды. Сондықтан ислам пайғамбары әр түрлі құрмет пен қастерлеуге лайық. Сөзсіз Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллам шариғаты оның ақыл және хикметпен сәйкестігі үшін болашақта әлемді қамтиды деп жазды. Соғыс және бейбітшілік үздік туының авторы Лев Толстой исламның ұлық пайғамбарына деген ерекше ерік жігерімен өз шығармасында пайғамбардың хадисінің біріне сүйеніп, пайғамбардан иманның жоғары дәрежесіне деп сұраған кезде пайғамбар халықпен өзің қалай қатынас орнатқанды қалайтындай қатынас орнат және басқалармен өзің қаламайтындай қатынас орнатпа деп жауап берді деп жазды.
Лев Толстой өз достары және жақындарымен ислам діні мен Алла елшісі туралы сөйлесетін. Толстойдың ислам дінінің үздік дін ретінде қабылдауына пайғамбар және хазіреттің дінімен танысу болды. Лев Толстой, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мәңгі пайғамбар ретінде Хазрет Исадан жоғары. Ол адамды осал санамайды және Алланың мәртебесіне жеткізбейді. Өзін де Аллаға жақындатпайды. Мұсылмандардың Алладан басқа құдайы жоқ және Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям олардың пайғамбары. Бұл мәселені сыры мен құпиясы жоқ деп жазды. Толстойдың қайсысы артығырақ, христиан діні әлде ислам ба деп сұраған кезде, мен үшін Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның жолында болу кресті мадақтаудан маңыздырақ. Осы салыстыруда мен ислам дінін таңдаймын. Егер адам шындықты таңдау құқығы ие болғанда, кез келген православ адам бір Алла мен оның пайғамбарын қабылдайтын еді деген.
Толстойдың Алла елшісіне деген қызығушылығы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадистері деп аталған кішкентай кітапта анық көрінеді. Ол бұл кітабында пайғамбардың сөздерін жинақтап, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сөздері деп басып шығарды. Профессор Тельма Хоршидиғоғлу Алиев бұл кітап туралы, Толстой бұл кітабымен орыс оқырмандарын Алла елшісі туралы хадистерімен таныстырды. Яғни бұл кітап өз оқырмандарын діни ой-пікір, исламдық тәрбие және ақлақпен таныстыра алды. Бұл жерде Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям илахи наным сенімінің сарқылмас құдіреті туралы Толстойдың шындығы үлкен әсерін тигізді деді. Толстойдың жазбалары оның ислам мен пайғамбарға деген махаббатын көрсетеді. Толстойдың көзқарасынша Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям басқалар мен Аллаға деген махаббат, оптимизм, ізгілік, әділеттілік, шындық, дұрыстық және әлемдік қоғамда басқа мәселелерді шешуді қарастырады. Бұл сөздер терең ойлардан туындаған. Бұл сөздер кез келген адамды қызықтыруға жеткілікті. Толстой да бұл мәселені әсерде түсіп, бүкіл айбының алдында басын иіп, иман мен үмбетіне сүйеліп, рухын нығайтады.
Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның сөздерінің негіздерінің бірі әділетті талап ету Толстойдың ойына әсер тигізді. Толстой қоғамдық әділетке шақыру үшін пайғамбардың хадистеріне сүйеніп, Алла елшісі залым және мазлұм бауырларына көмектесіңдер деді. Сол кезде, «Ва Алла елшісі, егер бауырымыз мазлұм болса, оған көмектесеміз, ал егер залым болса, қалай көмектесеміз» деген сұрақ естілді. Пайғамбар оны зұлымдық пен зорлық-зомлықтан алыстатыңдар, көмектесесіңдер деп жауап берді деп жазды. Пайғамбардың махаббат, жақсылық жасау және мұқтаждар мен жақындарға көмектесуге шақыру Толстойдың қызықтырады.
Толстойдың хаттарының арасында аналардың бірінің оған жазып, перзентінің мұсылман болған туралы ақылдасуы жөніндегі хаты бар. Елена Толстойға жазған хатында перзенттерінің ислам дініне енуінің алдын алу жол іздеп, мен екі ұлымның бірі студент, екіншісі офицер. Олар христиандар, бірақ олар өз дінінен кетіп, исламға еніп, мұсылмандарды қолдағылары келеді. Мен не істей аламын деп жазды. Толстой бұл әйелдің перзенттерінің исламға бет бұруын мадақтап, Елена Евсимова-Вакилова ханым былай деп жауап жазды. Адам ең үздік жаратылыс иесі ретінде ішкі ғажайып қабілеттерімен, жалпының құрметімен, өмір жолымен, тәсілін таңдауға лайық. Осы бағытта аспандық діндер адам мен оның шарапатын қорғау үшін үндес болып, қисық жолға қарсы тұрып, қолайлы шешім жолын ұсынады. Діндер ортақ рухани және ақлақтық қағидаларымен, ақлақтық жолымен, нұсқаумен, адами құндылықтардың бағалы қорына ие. Дегенмен қай дін бәрінен де жақсы және ауытқушылық пен бұрмалаудан аман қалған. Толстой өз хатында ислам дінін мадақтап, бұл діннің адамды ғиззат пен дұрыс өмір сүру жолына жеткізетінін қуаттады.
Толстой хатының жалғасында перзенттеринин осы аспандык пикир жолунда кызмет аткарып отурган үчүн аларга кошуламын жана аларды шын жүрөктөн куттуктаймын. Казыр осы жолдарды сизге жазып отурган киши христиан. Көп жылдардан бери христиандыктын тагылымдарына дагдылансам да, ислам дини менен Мухаммаддын тагылымдары барлык ерекшеликтери жана сырткы көрүнүшүнөн көрүнүп отургандай, христиандыктардын алдыкадай толугураак эри багыларык. Ислам динин сырткы ерекшеликтерин христиандык менен салыштырууга келмейди. Мисал ретинде ар адам үчүн ислам менен христиан дини арасында бирөөн тандап, сол боюнча Кудайга сыйынууга мүмкүндүк болгонда, ар нерседен мурун биринчи Кудайга ээрүү мүмкүн эмес деп ойлонуу тийиз. Табанышылыктын көп түрлүк диндердин негизги тагылымдарына кайшы келеди. Ал карсы тарапта ислам дини турады. Онда тек бир Кудайга гана сыйынады. Осы бир далилди өзі исламның христиандықтан аршылығына себеп болады. Әлбетте, ақыл иесі дұрыс әр адам осы таңдауды міндетті түрде өзге дінде емес, исламды таңдайтын болады. Ислам дініндегі тұлғаларының басында Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бар. Оның тағылымдарының барлық киелі діндердің тағылымдары көрінеді және христиан дініндегі көптеген ақиқаттармен бағыттас әрі жақын. Өйткені илахи диндердин негизи Алла. Диндердин тагылымдары адамдарды Аллага иман келтирүүгө жийлендиреди деп жазды.
Кадыр менен дагы осы менен бүгүнкү бағдарламамыздын убакты өз маресине жетти. Сау саламатта болуңуздар.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын? Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.